Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Добро вечер, вести во 22 часот. Во нив објавуваме. Избори нема дима на 24 април, тврди лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој ако може датуми ги посочи 5 јуни или 5 јули. ВМРО ДПМН е за напредокот во разговорите за медиумите и избирачкиот список, чекаат што ќе предложил посредникот Питер Ван Хауте во вторник. Ривалитетот меѓу двете партии, зборите и реализацијата на договорината од пржина главни теми и во македонските неделници. Снимен филм за загадувањето на Битола. Термоелектраната Усломи и рек Битола ја чинат Македонија околу 22 милиони евра за здравствени трошоци од болести и последици што се појавиле од аерозагадувањето. Почнуваме со најавените теми. Пред распуштањето на парламентот, но не подоцна од 20 февруари, ЕУ и САД во консултации со меѓународните и локални експерти заедно ќе оценат дали има услови кои би довеле до одржување на кредибилни избори на 24 април, соопшти амбасадорите на САД и на Европската унија по средбата со премиерот Емил Димитриев. Предходно председателот на СДСМ Зоран Заев рече дека избори на 24 април немало да има, тврдејќи дека за нивното организирање законски немало време поради потребата од прочистување на избирачкиот список. Слободни, фер и демократски избори може да има и ке има, реагираше Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Представници на меѓународната заедница дополнително во февруари ќе соопштат дали има услови за фер и демократски избори на 24 април. Амбасадорите на САД и на ЕУ во Македонија по денешната средба со премиерот Емил Димитриев рекоа дека тоа ќе го стореле во февруари. Пред распуштањето на парламентот, но не подоцна од 20 февруари, ЕУ и САД во консултации со меѓународните и локалните експерти заедно ќе оценат дали има услови кои би довеле до одржување на кредибилни избори на 24 април, рече амбасадорот на ЕУ Аиво Орав. Амбасадорот на САД Джейс Бейли пак наведе дека на крајот парламентот, на владата и на политичките лидери е да донесат одлука, наведувајќи дека ги охрабруваат сите партии и граѓани организации да учествуваат во изборите. Исто така ги охрабруваме партиските лидери да се воздржат од напади на јавни личности, чија работа е да создадат услови за кредибилни избори. Тие имаат тешка работа да завршат. Таквата реторика не е од помош и ја подрива довербата дека може да се создадат услови за изборите да бидат прифатени како слободни и фер, рече Бейли. Димитриев по средбата со амбасадорите рече дека имало доволно време и услови до 24 април да се организираат фер и демократски избори во кои сите партии ќе имале доверба. Предходно претседателот на СДСМ Зоран Заев на пресконференција најави дека избори на 24 април немало да има, бидејќи како што рече, поради законските одредби немало време кога да се подготват сите работи за тие да бидат фери демократски. Потребни се најмалку 80 и 5 до 90 дена за да се завршат сите подготовки за нивно одржување, вклучувајќи го и теренското прочистување на избирачкиот список, додаде Заев.
До 5 март, како што е по закон, а тоа е 50 дена пред денот на изборите, до 5 март има 37 дена. Така да, ако се стигне до 15 април, плюс 50 дена, 5 јуни, би можел да биде проектиран датум за избори. Ако се стигне до 15 мај, 5 јули би можел да биде првиот проектиран датум за избори.
Рече Заев, кој е категоричен дека Државната изборна комисија требало да го одреди датумот за изборите, а не партиите да лицитираат со него. Слободни, фери, демократски избори може да има и ке има, нагласи Илија Димовски од ВМРО ДПМН, додавајќи дека СДСМ имале контролата и врз Министерството за внатрешни работи и доминантно врз Државната изборна комисија. Двете неодговорни институции за спроведување на изборниот процес.
Да биде јасно за граѓаните, Државната изборна комисија веќе има утврдено методологија за прочистување на избирачкиот список. За таа методологија гласале сите членови на Државната изборна комисија, вклучително и членовите кои во ДИК се избрани по предлог на Социјалдемократскиот сојуз. Трите партии, ВМРО ДПМН, ДУИ и ДПА, веќе одамна ја прифатија методологијата. Ако СДСМ денес ја прифати оваа методологија, ДИК ќе може уште веднаш да започне со прочистување на избирачкиот список,
рече Димовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Време е за нов пржино, пишува неделникот Фокус во својот најнов број, во кој ги анализира и последните информации поврзани со така наречената фабрика за афери на СДСМ. И Република од поинаков агол третира истата тема, силно критикувајќи го лидерот на СДСМ Заев. Глобус пак го анализира говорот на првиот човек на ВМРО да помене пред унијата на жени. Прегледот го подготви Горица Попова.
Покрив ривалитетот на двете најголеми партии во земјава, пронижани со говор на омраза, особено од страна на лидерот и другите високи личности на владеачката партија, на поведок е слична таква појава и меѓу двата неделника Република и Фокус, се со цел да се оцрни колку што може повеќе политичкиот противник. Пепихот по шарите се познава, а крадецот по тоа што вика «Држте го крадецот», пишува Фокус во текстот со наслов «Фабрика на фамилијата за местење на политичките противници» и објаснува дека од експресното апсење на Чаушот до јавното оцрнување на Фокус и драматичните прозивки дека СДСМ е нарачател на фалсификат личните карти за да ја дискредитира власта, како Груевски да не е доволно црни без тоа, разбравме дека е многу поверојатно дека токму фамилијата стои за целата местенка. Сосема е логично и возможно, тврди Фокус, по откривањето на фабриката за пасоши, МВРО-ВМРО да го организирала своето криминално подземје, да испечати и на Фокус да му подметне десетици лажни лични карти, афера со која потоа ќе мафта дека ја стокмила опозицијата и нејзиниот медиум за да го исфлека Груевски, чистунецот антикорупцијски. Инаку, Фокус смета дека е време за ново пржино, теза што ја пласира во својот уводник, а контра на текстот во Фокус Република излегува со анализа на Словена како «Нема тепих што ќе го скрие», Заев смотан во своите лаги, во кои по кој знае кој пат, употребувајќи и лични навреди против лидерот на СДСМ, ги наведува своите аргументи дека Заев лажал по Израел, Словенија и ЕУ, а сега наред дошла и Германија, чија фирма Веридос се извинила за грешката со формуларите за возачките дозволи, пронајдени инаку во депоата на МВР, откако Оливер Спасовски од СДСМ стана прв човек на МВР. Најновото издание на онлайн магазинот Глобус, како наслов на анализата на говорот на Груевски пред жените од неговата партија, наведува «Македонска алтернатива или на месте на победа на ДПМН е или насилство». Уличната политика во неделата доби и уличарски речник на поранешниот премиер на земјава. Та аудиовизуелна закана кон сите кои нема да го одберат за повторен премиер е слика и прилика на она што колумнистот на Глобус Литовски го нарекува разорен ум, пишува покрај другото неделникот, наведувајќи дека Груевски дополнително обседнат со својата слика за деградација, си порача митинг по мерка на истото место каде што неодамна беше исвиркан од представниците на турското малцинство. Демек на исто место и со исто средство, народ, да му се аплаудира на шефот, иронизира неделникот. Упростено, идеологијата на Груевски е сега сведена на она, или ќе имаме дозвола за наместени избори, или тешко вам, завршува Глобус. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Бит Токсик е нов документарен филм посветен на загадувањето во Битола, кој го предизвикуваат ТЕЦ Осломе и РЕК Битола. Аерозагадувањето ја чини Македонија околу 22 милиони евра за здравствени трошоци од болести и последици што се појавиле од него, се посочува во филмот. Од РЕК пак велат дека загадувањето е во границите на дозволеното. Повеќе од прилогот на Жанита Здравковска.
Термоелектраните ТЕЦ Осломе и РЕК Битола ја чинат Македонија околу 22 милиони евра за здравствени трошоци од болести и следици што се појавиле од аерозагадувањето. Ова беше посочено во документарниот филм «Бата Токсик», посветен на загадувањето на воздухот од РЕК, снимен од Сдруженијето «За нас се работи». Во документарецот свој излагање изнесуваат медицински лица, експерти за животна средина, членови на невладиниот сектор, стручни лица од РЕК.
Имаме на страните да би била и РЕК Осломе и Сина на Македонија околу 20 до 22 милиони евра во здравствени трошоци. Тука во овие бројки се вклучени повеќе типови на трошоци. Тоа се загубени години на живот, односно на намален скратен животен век, смртност на домородениченја, болнички приеми поради бронхитис, астма и заболување на долните десни патиста поради срцеви заболувања.
Вели Невена Смилевска од Екосвест. Медицинските лица потврдуваат дека загадувањето ја зголемува бројката на болни и процентот на смртност.
Сигурно дека е дел од хроничните болни и со респираторни заболувања, така и со кардиоваскуларни заболувања, за жал починува како последица од аерозагадување.
Аерозагадувањето е безмалку причина за многу болести, безмалку за сите органи системи. Примарно е на белотропниот систем, меѓутоа исто така уште по-примарно е на кардиоваскуларниот систем, бидејќи делува на крвните садови, правилен тип на атериосклероза и исхемичните болести на срцето и на мозокот се исто така доста поврзани со аерозагадувањето, посебно кај постарата популација.
Велат Нико Герас, лекар специјалист по општа медицина и Драган Ѓоргиев од Институтот за јавно здравје. Од загадувањето најпогодена е општина Новаци.
Значи, ние не може да исурате пепелта на отворена. Затоа што првиот ве да се придумете, а дома се долиш, кога е сена, не е на 2 километри од капацитет. Значи, веќе жители живеат на 5 километри од етомија на Омелец. Страшно ми ли избадувани од тауни, не само мине, затоа да загадувате. Тука поминува секој камион кој се одвалја смет, на 300 метри од штото кај слушат дешнијата, на 30 метри од камионите.
Вели Душко Груевски од Сдруженијето за нас се работи. Одреко објаснуваат дека загадувањето е во границите на дозволеното, а ружата на ветрови не дозволува загадувачките материи да доаѓаат до градот, но сепак признаваат дека ќе вадат интегрирана еколошка дозвола до 2018 година, која ќе ја намалат емисијата на М50 честичките.
Со нашата инвестиција која следи, ќе треба да ги намалиме честичките на 20 милиграма нормален метар кубен. Со салата инвестиција не само што ќе ги намалиме 12, да планираме многу повеќе од таа норма која ќе настапи негде планираме околу 4-5 милиграма да биде источот на PM10 во атмосфера.
Вели Тони Паспаловски од РЕК Битола, за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Проблемите со водоснабдувањето во Куманово се очекува да се намалат откако од локалното предпријатие за водовод најавуваат инвестициска година. Осета тоа корис како што додаваат оттаму покрај граѓаните ќе имали малите кумановски градежни фирми, бидејќи ќе биле вклучени во изградбата како подизведувачи. Јавова Светлана Антиќовчевска.
За Кумановското локално комунално предпријатие за водоснабдување на граѓаните, водовод тековната година ќе биде инвестициска, а со реализирање на нови проекти ќе биде меѓу првите на Балканот, вели Горан Стојковски, директор на предпријатието.
Чекуваме веќе крај на месец да стартува проектот за обнова на 20 км канализационна мрежа на општина Куманово во вредност од околу 5 милиони евра.
Стојковски додава дека преку Центарот за развој на Североисточен Плански регион очекуваат да стартува изградба на 20 км атмосферска канализација во износ од 1 милион евра.
И се надевам дека ќе ни биде овозможен уште еден проект од околу 6000 евра, за кој што веќе имаме основен проект и ревизија, електронско поврзување на филтер станица, дирекција на ЈП водовод, Митев мост, значи извори на вода, Бединје и пречистителна станица.
Според Стојковски, предпријатието претендира градот да прерасне во едно мало градилиште како во некои добри времења. Од сето тоа, бенефит ке имаат и граѓаните и малите кумановски градежни фирми. Поголемиот дел од населбата Карпош често е без нормално водоснабдување, зашто доскоро се велеше дека нема решение.
Населба Карпош ке биде опфатена дел со ревитализација на водоводна мрежа, со третиот проект, значи надградба на резерварите во населба Карпош, да би можеле да имаме комплетно покриено со водоснабдување на овој дел од град.
Кумановци новогодишните празници невообичаено ги минаа со редовно водоснабдување, зашто Стојковски појаснува дека потрошувачката не била зголемена, инаку индустријскиот вод и натаму е затворен, водоснабдувањето е преку главниот вод и алтернативните извори. Со формирање на ново јавно предпријатие водостопанство на ниво на државата, Стојковски оптимист дека нема да се повторуваат водните кризи. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.